Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Frați și surori, suntem înaintea Stăpânului și vă invit să deschideți cuvântul Său. Matei, capitolul 21. Fratele Cristian Ionescu a citit la slujba divină de dimineață textul acesta. O să-l recitim. Matei 21, versetele 1 la 17. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată împăratul tău vine la tine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copiii strigând în templu și zicând: Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Și i-au zis: auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus, oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug și lăsându-i a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a rămas acolo. Amin. Mulțumesc, prealeșilor, reocupați-vă locurile. Stați în prezența Domnului. Iubită Biserica Domnului Iisus, astăzi este ziua de florii, un termen mai religios, mai tradițional, sau Duminica Intrării Domnului în Ierusalim. Cei mai mulți dintre noi am petrecut multe duminici de felul acesta, adică Sărbătoarea Floriilor. Cei mai mulți dintre noi am auzit de multe ori citindu-se textul despre acțiunea aceasta. Cei mai mulți dintre noi am ascultat foarte multe predici din textele acestea și, sincer să fim, pentru omenescul din noi este tendința de plictiseală să auzi mereu și mereu aceleași lucruri. Imaginați-vă un student care mai merge să facă încă o dată facultatea și să audă aceleași lucruri. Și imaginați-vă că mai merge o dată și imaginați-vă că merge de 10 ori. Prima oară are motiv să meargă, să cunoască și să primească diploma. Dar a doua oară de ce să mai meargă? Că știe ce urmează să-i spună profesorii. Dumneavoastră trebuie să aveți o motivație specială, să aveți răbdarea încă o dată să ascultați o predică de florii. Eu știu că dacă cineva nu are credința și prin această credință din inimă să se închine lui Dumnezeu și în închinarea aceasta să existe cântare, colectă, rugăciune și ascultarea predicii, va fi o seară lungă pentru el. Pentru un om care crede că se deschide gura lui Dumnezeu ca să-i vorbească, va fi o seară frumoasă. În ceea ce mă privește pe mine, nu pot să fac altceva decât să vorbesc, dar în ceea ce te privește pe dumneata, crede-mă că poți avea una dintre cele două posibile atitudini și eu nu te pot obliga să o ai pe una sau pe cealaltă. Te îndemn doar, petrece cu folos timpul pe care îl petreci. În seara aceasta, scumpii mei, sfârșitul unei zile destul de lungi. Am fost la nuntă, nunta e un eveniment festiv, emoționant și după aceea am fost la masă. Am fost acolo înconjurați de oameni, am vorbit, am ajuns târziu acasă. Probabil că de-abia am avut timp să ne schimbăm hainele și am venit repede la adunare. N-am mai avut timp să punem capul jos puțin și oboseala spune cuvântul că trăim într-un trup care este extrem de limitat. Și va trebui un efort special în seara asta ca să nu ațipim ca Eutih. Vă cer în numele Domnului să fiți proaspeți de dragul Domnului. În seara asta, predica pe care vreau să o spun, am intitulat-o Lucruri făcute în ultima zi de misiune, în ultima duminică de misiune. Duminica intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim este ultima duminică a misiunii sale de 3 ani și jumătate. Foarte probabil că în acești 3 ani și jumătate Domnul a petrecut 182 de duminici în misiune. Și asta era ultima. Dacă ai ști că astăzi este ultima zi de viață, ce ai face? În agenda mea sunt multe lucruri pentru mâine, marți, miercuri și uneori chiar pentru restul anului. Dar dacă nu le-aș mai avea, pe câte dintre zilele următoare le-aș muta astăzi? Că oricum e ultima. Domnul a petrecut ultima sa duminică din misiunea pe care a făcut-o pe pământ de 3 ani și jumătate. De ce a trebuit să vină Domnul Iisus pe pământ? Dumnezeu a creat pământul și pe om și omului i-a dat porunca: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, Geneza 1:28. Omul însă a căzut în păcat, fiind infidel față de Dumnezeu. A fost pedepsit de Dumnezeu, scos și alungat din grădină, din Eden. De atunci, omul trăiește într-o natură păcătoasă. Ori dorința și disciplina de a se schimba nu poate îmblânzi natura aceasta păcătoasă. În afara Edenului, omul a continuat să păcătuiască. Și în Geneza 6:5 citim: Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi spre rău. Decizia lui Dumnezeu a fost categorică. Geneza 6:3. Atunci Domnul a zis: Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. A urmat potopul lui Noe. Pentru că Dumnezeu spunea în versetul 13, sfârșitul oricărei făpturi e hotărât înaintea mea. Lucru hotărât. După potop, Dumnezeu repetă cuvintele din Geneza 1:28. Copiilor lui Noe, cărora li se oferă exact șansa pe care a avut-o Adam și Eva, dar într-o altă dimensiune, într-un alt spațiu și în alte condiții. Dar porunca a fost aceeași: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Expresia stăpâniți este puțin diferită. Zice să le fie frică viețuitoarelor de voi, să le fie groază. A urmat turnul Babel. Oamenii nici de data aceasta n-au fost fideli. Dumnezeu le-a dat limbi diferite și s-au așezat pe grupe lingvistice, cei care s-au înțeles cu alții. Și așa s-au format națiunile. Și dintre toate națiunile acestea, prin Avram, Dumnezeu a ales pe unii, numite evrei, și i-a făcut poporul său. Și în Ioan capitolul 1 cu versetul 11, după ani buni de istorie, mii de ani de istorie, Biblia spune, a venit la ei săi, dar nu l-au primit. Însă tuturor celor care l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și în Romani se face o pauză, o paranteză, care începe cu capitolul 9 și se încheie cu capitolul 11,
Și până la capitolul 9, Pavel vorbește despre oameni și de la capitolul 11 tot despre oameni, dar între capitolul 9 și 11 vorbește despre evrei, doar despre națiunea favorizată și aleasă. Observați că Domnul Iisus Hristos este acum exact în momentul în care vine la ai săi și ai săi nu-l primesc. Și Duminica Floriilor este duminica ultima pe care Domnul o are în existența pe care a avut-o ca și mântuitor pe pământ, este prima zi din săptămâna aceasta în care devine foarte direct, foarte tranșant, foarte confruntativ și nu mai le spune oamenilor ca și până atunci să nu spuneți ce ați văzut, să nu spuneți ce ați auzit, pentru că tot timpul el i-a oprit pe oamenii implicați într-una dintre minunile făcute de el să spună despre minuni, pentru ca nu cumva oamenii să-l omoare. Domnul Iisus trebuia să stea 3 ani și jumătate și să le vorbească oamenilor despre Evanghelie, dar în ultima săptămână îi se apropia moartea și nu s-a mai protejat, a vorbit foarte direct, i-a confruntat pe preoți, le-a vorbit dur, aspru, confruntativ. Lucruri făcute în ultima duminică de misiune. Vreau să spun 3 categorii de lucruri făcute în ultima duminică de misiune. Prima categorie sunt lucruri bune făcute de oameni nestatornici. Lucruri bune făcute de oameni buni, dar nestatornici. Priviți, vă rog, sunt prezentați în textul pe care l-am citit. Cetățenii orașului au făcut lucruri bune, au cântat, au proclamat identitatea Domnului, dar fără convingere. Pentru că mai târziu, după câteva zile, ei nu au mai avut punctul acesta de vedere. N-au mai cântat, n-au mai spus cine este Hristosul. Când era agățat pe cruce, de ce niciunul dintre cei care au cântat n-au spus? De ce l-a agățat? Pentru că el este profetul, fiul lui David. Ei au spus asta în ultima duminică de misiune a Domnului. Dar în ultima vinere de misiune a Domnului, n-au mai spus-o, s-au răzgândit. Ei au spus lucruri bune, dar au fost nestatornici în a le repeta. Le-au spus într-o împrejurare în care n-au plătit un preț ca să le spună. Le-au spus într-o zi în care era ușor să le spună. Dar n-au trecut decât câteva zile și repetarea acelorași lucruri le-ar fi cerut un preț mare, poate pedeapsa sau moartea, și n-au avut demnitatea să-și păstreze convingerea, pentru că ceea ce au spus, n-au spus din convingere. Ei au spus lucruri bune, dar n-au fost statornici să le repete și în ziua în care era așa de mare nevoie. Probabil cuvintele lor ar fi putut face o diferență, vorbim din punct de vedere omenesc. Noi știm că n-ar fi făcut după Scripturi, dar ei nu din motivul acesta n-au vorbit, ei n-au vorbit pentru că nu au fost convinși de ce au spus duminică. Au spus duminică ce au spus, dar n-au avut puterea să fie statornici. Ne încearcă și pe noi păcatul acesta? Știm lucruri extraordinare, dar nu suntem statornici. Spunem rugăciuni mari, ne luăm angajamente, facem juruințe, promitem, dar nu suntem statornici. Ne potrivim cu oamenii aceia care de duminică până vineri și-au schimbat punctul de vedere? Oameni nestatornici, oameni buni, dar nestatornici. Lucruri bune, făcute de oameni buni, dar nestatornici. Observați că au fost entuziasmați, emoționați, dar până vineri au renunțat. De ce? De frică. Nestatornicie, frică. Era riscant vineri să vorbești despre cel legat că este un om cinstit. Asta ar fi însemnat să înfrunți și să provoci autoritățile care l-au legat. Dacă ei l-au legat, însemna că merită. Ori tu să spui că nu merită, ai fi contestat decizia lor și ai fi riscat să intri în conflict cu ei. Era riscant și oamenii de frică n-au zis nimic. Unde le sunt convingerile? Nu au. Pielea este mai scumpă decât convingerea. Observați că ucenicii și-au iubit mai mult viața decât pe Domnul și, cu excepția lui Ioan, nu au fost în stare să plătească prețul. Prețul, frica, convingerile. În ziua în care nu trebuie să plătim un preț și nu suntem amenințați, noi toți avem niște convingeri foarte biblice. În ziua în care se cere preț și mare ca să ne repetăm convingerile, în ziua în care suntem amenințați să le repetăm, nu le mai avem. Și ne dăm înapoi și spunem, I'm sorry, îmi pare rău, îmi retrag cuvintele. Și oamenii se răzgândesc. Și în prima linie din 12 ucenici rămâne unul. Și din mulțimea aceea de oameni care au umplut drumul de flori și de haine, nu mai rămâne nimeni. De ce? Oamenii nu vor să plătească un preț. Dacă este vorba să se afișeze, dacă nu-i costă nimic, ies și ei la microfon pe scenă și spun, și noi avem convingerea că e fiul lui David, dar dacă trebuie să plătească treaba asta, oamenii nu-s dispuși. Aceștia sunt oamenii buni, care au făcut lucruri bune, dar le-au făcut într-o zi și apoi s-au răzgândit. Cu oameni de genul acesta nu poți face casă. Cu oameni de genul acesta nu poți să faci biserică. Cu oameni de genul acesta nu poți să grăbești venirea împărăției lui Dumnezeu. Pentru că sunt oameni nestatornici. Vorbești cu ei una și mâine s-au răzgândit. De ce? Unii se răzgândesc pentru că nu au fost pe deplin convinși, alții se răzgândesc de frică și alții se răzgândesc pentru că e prea mare prețul să rămână pe poziție. Ești dispus să plătești prețul atunci când prețul e mare? Ești dispus să înfrunți frica, pericolul și riscurile atunci când îți asumi un mare risc? Ești dispus să-ți păstrezi convingerile pe care le ai și în ziua cea rea, nu doar în ziua cea bună, și atunci când nimeni nu mai zice ce spui dumneata și toți tac. Ultima duminică de misiune a Domnului Iisus a fost plină de lucruri. Unele dintre lucrurile acestea au fost lucruri bune, făcute de oameni buni, dar nestatornici. Noi ne uităm unii la alții și ne așteptăm unii de la alții ca să facem lucruri bune. Și uneori le facem, dar le facem doar într-o zi în care prețul este jos și lucrurile sunt ieftine și ușor de făcut și nu suntem amenințați. Dar atunci când este greu, când trebuie să repetăm, când trebuie să revenim, când trebuie să mai venim o dată, atunci când crește prețul, dintr-o dată ne gândim, se merită? Ce fel de om ești dacă pui întrebarea, se merită, în legătură cu Dumnezeu și în legătură cu împărăția Lui? A doua categorie de lucruri pe care le găsim în Scriptură, făcute în ultima duminică de misiunea Domnului Iisus, pe lângă lucrurile bune făcute de oameni buni, dar nestatornici, sunt lucrurile rele făcute de oameni răi, dar statornici. Lucrurile bune făcute de oamenii buni, dar nestatornici. Acum lucrurile rele făcute de oamenii răi, dar statornici. Ce ciudată este comparația. Primii ar fi trebuit să fie statornici în lucrurile bune. Ciudat este că oamenii nu sunt statornici în lucrurile bune. N-ai stat de vorbă într-o zi cu copilul dumitale și ai hotărâbă copile, potolește-te, gata, facem o înțelegere, da, tati, facem. Și a ținut o lună sau două sau trei și ai fost surprins să-l vezi că s-a întors la vechiul obicei. Și l-ai chemat și ai spus, bine mă, tată, dar nu ne-am înțeles. N-a fost statornic, n-a ținut mult. Te miri însă că dacă face o prostie, o repetă până la sfârșitul vieții fără să mai fie îndemnat de cineva. Ce urâtă este natura umană! Este foarte statornică în lucrurile rele și este foarte nestatornică în lucrurile bune. Ca să fii statornic în lucrurile rele, nu trebuie să faci niciun efort, trebuie doar să faci nimic. Să fii statornic în lucrurile bune, trebuie să te rogi, trebuie să postești, trebuie să te lași mustrat sau îndemnat de alții, trebuie să te rogi lui Dumnezeu să spui toată ambiția și uneori sunt și momente de slăbiciune când toate astea nu sunt suficiente. Doi, lucruri rele făcute de oameni răi, dar din nefericire statornici. Observați că oamenii care vindeau și cumpărau, Hristos îi dă afară și le răstoarnă mesele și celor ce vindeau porumbei le răstoarnă scaunele. Știți ce au făcut după ce l-au omorât pe Hristos? Și-au pus din nou mesele pe picioare și scaunele pe picioare. Și-au deschis din nou casele de schimb valutar, au adus din nou acolo păsări, porumbei, animale, ca să le vândă la cei care veneau de departe și aveau nevoie de un miel sau de un animal sau o pasăre de adus jertfă. Au fost statornici. Hristos le-a răsturnat mesele duminica, dar vineri când au reușit să-l bage în mormânt, s-au dus în templu și și-au pus mesele la loc. Au fost statornici. Și-au adus porumbeii la loc. Au fost statornici. S-au dus din nou în colțul acela unde vindeau animale și foloseau casa lui Dumnezeu pentru altceva, pentru business-ul lor, decât pentru slava lui Dumnezeu. Au fost statornici. Au fost oameni răi, au făcut lucruri rele și au fost statornici în facerea lor. Oamenii care schimbau bani și preoții și cărturarii care au fost invidioși pe afirmațiile copiilor care adresau Domnului slavă ca fiului lui David, Osana și altfel de cuvinte de genul acesta. Oamenii aceștia au făcut lucruri rele, l-au invidiat pe Domnul, au făcut afaceri în templu, au schimbat scopul și destinația templului, au redefinit destinația templului. Domnul a făcut templu o casă de rugăciune. Ei au transformat-o într-o peșteră de tâlhari. Au făcut lucruri rele pentru că erau oameni răi și pe deasupra erau și consecvenți, statornici. Oamenii care fac răul în mod statornic, te poți baza pe ei. Vreți să mă credeți? Oamenii răi care fac lucruri rele în mod statornic, în mod repetat, te poți baza pe ei, nu se vor pocăi. Așa vor încheia, făcând răul. De aceea vine Biblia ciudat și spune cine face răul, să-l facă mai departe. Sunt consecvenți, nu se opresc. Dispreț, invidie, ironie, bârfă, critică, judecată, religie, mândrie spirituală, ipocrizie. Oamenii ai lui Dumnezeu, duminica aceasta este o pildă pentru noi. Și fiecare cuvânt din Scriptură se potrivește când pentru unul, când pentru altul. Lucruri bune, făcute de oameni buni, dar nestatornici. Lucruri rele, făcute de oameni răi, dar statornici. Trei, lucruri bune, făcute de Mântuitorul. Lucruri bune, făcute de Mântuitorul. Primul lucru bun pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos, în duminica aceasta, măcar ca afirmația, primul lucru bun care l-a făcut Domnul Iisus, este o afirmație omenească. Ea, dacă o judeci dumnezeiește, are limitele ei. A fost să facă publică identitatea sa. Ori de câte ori cineva a vrut să spună că El este Hristosul, sau că El este Mesia, sau că El este prorocul, El a spus, taci din gură, nu spune la nimeni. În duminica aceasta nu i-a oprit nici pe cei care îl însoțeau pe drum, nici pe cei care l-au așteptat la intrarea în oraș, nici pe copiii care au cântat în templu. Trei categorii de oameni. Pe toți i-a lăsat să spună cine este El. Ba pe cei de la mijloc, cei care l-au așteptat la intrarea în oraș, au fost întrebați cine este acesta și oamenii aceia spun, iar El nu le zice să mai tacă. A venit vremea să devină publică identitatea Lui. Era săptămâna patimilor. El știa că a sosit ceasul. El plânsese cu lacrimi ca de sânge și urma să facă lucrul acesta din nou în Ghețiman. El știa că a sosit ceasul. Observați, vă rog, al doilea lucru pe care Domnul îl face este să împlinească profețiile. În Zaharia 9:9, Scriptura spune că Mesia va intra în cetate călare pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe. Și Domnul Iisus Hristos, care avea multe grijuri, o agendă foarte încărcată, trece de Erihon, ajunge la Betfage și dintr-o dată își aduce aminte de Zaharia 9:9. Cât respect a avut pentru Scriptură. Sunt atât de impresionat că în viața lui atât de stresantă s-a ocupat de un lucru atât de mărunt din Zaharia 9:9. Cât respect a avut Dumnezeu pentru cuvântul care odată a ieșit din gura lui. Ce pildă este asta pentru noi. Și trimite pe ucenici, mergeți și împliniți Zaharia 9:9. Ei se duc, se întorc și Domnul intră în cetate pe mânzul unei măgărițe ca să se împlinească Scriptura. Domnul Iisus Hristos a trăit cu scopul să împlinească Scriptura. El a avut această tragere de inimă să nu rămână niciun cuvânt neîmplinit. Iar el a spus, călcați pe urmele mele. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos s-a oprit din drum ca să organizeze împlinirea unei profeții aproape neînsemnată. Ce era așa de important să intre pe jos, pe cal, pe cămilă sau pe mânzul unei măgărițe? Dar dacă Domnul a spus în Zaharia 9:9, cu mult timp în urmă lucrul acesta, Domnul se ține de cuvânt și acum când se împlinește profeția, El o împlinește în tocmai. Era grăbit, era ocupat, dar cuvântul lui Dumnezeu este important. Când vei fi grăbit, când vei fi ocupat, când o să te doară și să nu o să mai ai chef, adu-ți aminte, dacă ceva este important în inima asta de muritor, care într-o zi se va opri, este cuvântul. Dacă îl onorezi, onoarea aceasta îți va deveni moștenire. Dacă îl cinstești, cinstea asta nu te va părăsi niciodată. Dacă îl împlinești, împlinirea aceasta va fi singurul lucru pe care îl vei putea duce acolo unde doar asta contează. Îți va rămâne aici mașina, casa, banii și toată transpirația care mult ar fi dacă ai strânge-o de când ai făcut ochi. Dar nu vei putea lua nimic cu dumneata decât atunci când împlinești cuvântul. Cinstea aceasta te urmărește și dacă poți să scrii, dacă poți să spui, este scris și să faci ce este scris, într-o zi vei fi primit în corturile veșnice. Hristos, ocupat, stresat, obosit, flămând, a spus, opriți-vă că trebuie să facem și asta. Ioane, zicea el cu 3 ani jumate în urmă, lasă-mă să împlinesc tot ce trebuie împlinit. E puțin important. Nimic din ce este din gura lui Dumnezeu nu este puțin important. Nimic menționat în Scriptură nu este puțin important. Nimic din ce trebuie făcut nu este puțin important. Zaharia 9:9 și oricare alt verset din Eterna Carte nu este puțin important. Când Dumnezeu își deschide gura, nu spune lucruri puțin importante. Frații mei dragi, puneți la inimă aceste cuvinte. Și dacă știți că trebuie, corectați-vă viața, pentru că într-o zi doar lucrurile acestea mai pot face diferența. Restul arde, putrezește, ruginește. 3. A restaurat autoritatea Scripturii. Preoții și cărturarii îl mustră, îl critică, îl judecă și spun, cum le permiți să spună treaba asta? Singurul lui argument este următorul, este scris. În ziua încercării, numai cuvântul scris te poate apăra. În ziua bolii, a cancerului, a leucemiei, a SIDA, a unui accident, în ziua nenorocirii, unul singur te mai poate apăra ce este scris. Domnul a fost înconjurat de dușmani, cu bărbile lor lungi, cu fețele lor metalice și pline de mânie, cu ochii scânteind de ură și de dușmănie, disprețuitori și ipocriți, au vrut să-l prindă și să-l omoare. Un singur apărător a avut, este scris. Dacă ce este scris îți este în suflet, 1000 să cadă la dreapta și 10.000 să cadă la stânga, nu te va atinge nimeni. Pentru că în cuvântul acesta este Dumnezeu în persoană. Cu acest cuvânt s-a luptat un om pe care l-a chemat Hitler, un altul pe care l-a chemat Bonaparte, un altul pe care l-a chemat Ceaușescu, Stalin, Lenin, Mussolini, nu-mi vin în minte nume mai mari. Astăzi sunt mâncați de vierimi și cuvântul acesta este ținut în puful inimilor oamenilor născuți din nou și îl udăm cu lacrimi și îl iubim și îl citim și niciodată nu facem asta cum ar trebui. Este scris. Gura Domnului a vorbit, în cuvântul acesta există autoritate. Autoritatea aceasta te poate vindeca, autoritatea aceasta te poate păzi, îți păzește copiii, îți păzește nevasta, îți păzește casa, îți păzește sufletul, îți păzește tinerețea, îți păzește căsătoria. Este scris, este un zid pe care nu-l străpunge nimeni, este scris, este scris cu autoritatea cerului, este scris cu degetul lui Dumnezeu, a vorbit gura lui Dumnezeu, este scris. Ce mare har să fie și Obama inferior unei protecții pe care o au copiii lui Dumnezeu. Toate elicopterele lui, vineri am zburat spre Nashville și când am ajuns cu avionul să plecăm, am observat că sunt cel puțin vreo 40-50 de avioane înșirate acolo, erau grămadă, parcă s-a întâmplat ceva. Și pilotul a spus, Air Force One trebuie să zboare, președintele cu câteva elicoptere trebuie să plece de aici. Și așa s-a întâmplat și toți ne zgâiam pe geam și ne-am uitat la avionul ăla frumos, albastru. Erau acolo o grămadă de mașini de pompieri fără să fie nici măcar un chibrit aprins. Și președintele Obama, încercuit și protejat de mama focului, se ducea la office. Un copil al lui Dumnezeu este infinit mai protejat decât toate elicopterele lui, pentru că este protejat de ce este scris. Hristos a venit în templu și a făcut lucrul acesta, ce anume a restaurat autoritatea Scripturii. 4. A reafirmat importanța templului și a spus așa, cum v-ați permis să redefiniți scopul templului? Cum v-ați permis să folosiți templul pentru alte activități? Cum v-ați permis să închiriați un colț din casa tatălui meu și să o folosiți pentru alte activități? Cum? Ăsta a fost construit ca o casă de rugăciune. Aceasta este proprietatea lui Dumnezeu, are license pe ea. E proprietatea lui. Cine vă credeți voi? Hristos, în ultima duminică de misiune, le-a spus tuturor celor care făcea asta să vă fie rușine, pentru că ați schimbat scopul casei tatălui meu în manifestarea intereselor voastre personale, financiare, materiale, de orgoliu, de slujbe, de poziții. Casa aceasta trebuie să fie o casă de rugăciune. Oamenii lui Dumnezeu, luptați ca această casă să rămână o casă de rugăciune. Mi-ar place pentru 5 minute să simțiți ce simte un lucrător uneori, ce simt eu uneori, iertați-mi lipsa de modestie. Mi-ar place să simțiți. Și eu sunt sigur că oamenii duhovnicești simt asta. Frați dragi, există o imensă și o drăcească presiune ca să devenim din ce în ce mai puțin rugativi. Să ne rugăm mai puțin, să ne rugăm mai rar, să ne rugăm mai scurt. Pentru că firea se sufocă când se roagă. Duhul se satură, se mângâie și se întărește. Vă chem pe cei care ați îmbătrânit, ați trecut prin viață și v-ați convins că Dumnezeu există. Vă chem pe cei care fiind în vârstă puteți să înțelegeți slăbiciunile celor tineri, vă chem să veniți la rugăciune. Vă chem să postiți. Vă chem să fiți niște stâlpi ai apărării practicii rugăciunii. Și nu puteți apăra de acasă, nu puteți apăra în absență. Casa aceasta trebuie să fie o casă de rugăciune. Trebuie să fie o casă de rugăciune. Insistați ca să putem păstra casa aceasta ca o casă de rugăciune. Evident, nu este doar o casă de rugăciune. Domnul Iisus Hristos a reafirmat importanța templului. 5. A reintrodus închinarea. Au fost ofensați preoții de închinarea copiilor. Au fost ofensați. E prea lungă, e prea modernă, e prea la mintea lor, numai noi, cum ne închinăm noi, e bine. Domnul Iisus Hristos a reafirmat închinarea. Dacă ați merge în Africa să vedeți cum se închină oamenii ăia, dacă ați merge în Coreea, dacă ați merge în Siberia, dacă ați merge la alte popoare, dacă ați merge la alte etnii să vedeți cum se închină, ați spune că nu-s pocăiți. Și fiecare spune despre o cultură diferită că nu e bună, că noi toți credem că noi suntem etalonul. Hristos a reafirmat închinarea. Frați dragi, iubiți închinarea. Este momentul în care îi spunem soției noastre, te iubesc. Ești persoana pe care mi-a dat-o Dumnezeu să plângem și să ne bucurăm împreună, să facem, să creștem, să educăm copii. Ei, același lucru îl comparăm acum cu închinarea pentru Dumnezeu. Prin cântare, prin rugăciune, prin darurile financiare, îi spunem lui Dumnezeu, tu ești persoana care m-ai salvat. Tu ai scuturat gura păcatului de pe mine. Tu mi-ai redat valoare. Tu m-ai șlefuit ca să fiu strălucitor. Mâna ta străpunsă este pentru mine și pentru mizeria păcatului pe care l-am făcut zâmbind ani de zile, în neștiința și în necredința în care trăiam. Dumnezeule, te voi lăuda cu sunet de harfă, de pian, de orgă, de tobă, de trompetă, de chitară, de ce? De tot ce știe degetele și gura mea să sufle și să zgândere. Te voi lăuda că ești Dumnezeul meu. Te voi lăuda cu tinerii, cu bătrânii, cu grupurile de închinare, cu formațiile, cu toate corurile și fanfarele te voi lăuda, Doamne. Așa fără voce cum sunt. Voi cânta și eu la grămadă ca să nu știe nimeni că nu cânt bine. Te voi lăuda, Doamne, că mi-ai făcut bine. Fiți sinceri, dragii mei, dacă ar ști oamenii câte defecte avem noi, nu ne-ar mai respecta, nu ne-ar mai iubi și nu ne-ar mai aprecia. Și Dumnezeu le știe pe toate și pune preț pe noi. Și ne ascultă rugăciunea. Și în toiul nopții când oamenii dorm, îl chem și vine. Îi spui vino și spune iată-mă. Și îți rezolvă problema. Îți vindecă copilașul. Îți păstrează nevasta în viață ca să vă creșteți copiii amândoi. Să nu fii un văduv amărât care plângi. Ăsta este Domnul? Să reafirmi închinarea. Să reafirmi închinarea. Să fii un închinător. Să ai inimă pentru asta. Să cânți cu lacrimi. Să cânți cu bucurie. Aduceți aminte ce spune psalmistul? Să mi se lipească limba de cerul gurii. Adică să-mi piară capacitatea de a vorbi, să mi se blocheze limba. Dacă nu te voi lăuda. Poți să faci în seara asta angajamentul ăsta? Să rămân mut, Doamne, dacă nu te voi lăuda. Poți să spui asta sau ți-e frică? Șase. A abordat o atitudine confruntativă. Nu mai repet, am spus ceva în introducere, spun ultimul lucru, 7. A manifestat milă pentru oameni plângând pentru ei. De așa de multe ori v-am spus în diverse împrejurări ale vieții prin faptul că ajung la microfon în virtutea chemării și slujirii mele, că am avut o copilărie complicată, am fost un copil fără copilărie, m-a crescut o bunică oarbă și n-am avut protecție umană de la nimeni. Și în ciuda faptului că am fost în condiția asta vrednic de milă, cred că pot să număr pe degetele de la o mână când am văzut pe cineva plângând de mila mea. Oamenii n-au putut să se lase sensibilizați de situația mea. Dar eu nu am fost de plâns, așa cum sunt alții, care au tot felul de necazuri și de nenorociri în viața lor, în trupul lor. Însă noi oamenii nu avem lacrimi pentru nimeni. Suntem rezervați și selectivi. Aproximativ 1,5 milioane de oameni locuiau în Ierusalim atunci, probabil. Și Hristos trece prin Ierihon, Betfage și se duce spre Ierusalim. Și când aproape să intre, Dumnezeu făcut om a început să plângă. Cât de plâns erau oamenii ăștia încât el a trebuit să plângă pentru ei? De ce n-au plâns preoții? De ce n-au plâns fariseii? De ce n-a plâns soborul? De ce n-au plâns mamele lor și tații lor? De ce a trebuit să plângă el? Dumnezeu a început să plângă, spunând următoarele cuvinte: dacă ai cunoaște tu lucrurile pe care astăzi ochii tăi nu le văd, dacă ai cunoaște, mi-e milă de tine. Psalmul 142, versetul 4. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Psalmul 142, versetul 4. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Nimeni nu plânge pentru mine că nu cred, că nu mă rog, că nu postez, că nu vin la adunare. Nimeni nu plânge pentru mine că am devenit necredincios, că am căzut de la credință, că am devenit un răutăcios. Nimeni nu plânge, spune asta un tânăr, o femeie, un bărbat, o familie. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Guvernul american n-are niciun proiect pentru sufletul tău. Guvernul american, mila lumii, caritatea lumii, n-are nici un proiect pentru sufletul tău. Nu-i pasă. Însă într-o zi cu 2000 de ani în urmă, Dumnezeu cu chip de om plângea, spunând: îmi este milă de tine. Îmi este milă de tine că eu te-am creat. Eu-s mama ta. Eu te-am zămislit. Eu te-am făcut. Ești rupt din sufletul meu. Ți-am dat imaginea mea. Atunci când te vei simți un nimeni în drum, atunci când vei fi abandonat că ești bătrân, că miroși urât, că nu mai poți să duci mâna la gură, că nu mai ai bani decât o amărâtă de pensie, dacă o avea-o și pe aia, atunci când când ai pierdut totul, că atunci când aveai, erai înconjurat de lingușitori, dar astăzi nu mai ai nimic și ești așa de frustrat și te gândești: Doamne, de ce n-am fost înțelept să-mi păstrez un pic? Ei, astăzi când ești un nimeni în drum, un mare zero, când toți se uită, zâmbesc ironic, bucuroși și disprețuitori, că ți-a venit rândul, uite-te la el, el plânge. El îți ia apărarea. El îți înțelege viața așa cum ai dus-o. El sare în ajutorul tău. Brațul lui străpuns de cuie te protejează. Și nu te va lovi nimic nici din stânga, nici din dreapta. Lui pasă de sufletul tău. Lui pasă de casa ta. Lui pasă de viața ta, de copiii tăi, de nevasta ta, de părinții tăi. Lui pasă de nevoile pe care nu mai reușești să le împlinești. De datoriile care te sufocă, ți-au aerul. De cinstea pe care o pierzi, de reputația pe care nu mai poți păstra, de bunul nume pentru care o viață ai alergat și nu ți-a mai rămas nimic din el, de banii care ți s-au scurs printre degete și ai rămas cu nimic. La sfârșit de viață ești la fel de sărac ca la începutul ei. Și oamenii trec indiferenți în viteză pe lângă tine și nu-ți văd amarul, nu-ți văd durerea. Ei, ascultă-mă bine, el plânge. Pot să spun ceva în încheierea predicii? Mângâie-te cu aceste cuvinte. Plânsul lui este fidel, dragostea lui este fidelă, credincioșia lui este autentică, bunătatea lui se înnoiește în fiecare dimineață, îndurarea lui te va urmări ca o umbră pe brațul tău cel drept în fiecare zi, până când te va chema în slavă din mijlocul războiilor de pe planeta Pământ, va fi Dumnezeul tău, se va lupta pentru tine în fiecare clipă și nu te va lăsa niciodată, pentru că lui îi pasă de tine. Aș vrea să stăm înaintea lui, că s-a încheiat slujba, și să lăsăm inima noastră să tresalte, că în timp ce ne disprețuiesc așa de mulți oameni, sau cel mult sunt nepăsători față de tragediile din viața noastră. Suntem niște oameni neînțeleși pentru toți. Suntem niște oameni ciudați pentru cei mai mulți. Suntem niște persoane nesuferite pentru foarte mulți oameni. Singurul care ne înțelege așa cum suntem este mama noastră care ne-a creat și care ne-a redobândit pe Golgota, fiind străpuns în mâini, în picioare, în coastă și în cap. Este Hristos care a plâns pentru mine. Îl voi urma toată viața pentru că este singurul care are lacrimi, care are interes pentru un om ca mine, pentru un om ca dumneata. De ce ești singur în durerea pe care o încerci, în întunericul în care trăiești, în nevoile pe care le ai? Ține-te de El și ți se va lumina fața de bucurie. Ține-te de El și își va întoarce fața. Ține-te de El și te va binecuvânta. Ține-te de El și te va sfătui. Ține-te de El și te va vindeca. Ține-te de El și te va ierta. Ține-te de El și îți va aduce copiii înapoi. Îți va aduce copiii înapoi cu braț puternic. Că numele Lui este Domnul. Nimeni nu L-a învins, nici diavolul. L-a strivit. I-a pus piciorul pe grumaz și L-a zdrobit. I-a luat puterea, I-a luat aerul, I-a luat răsuflarea și și-a păstrat numele de Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. El e Dumnezeul nostru. El e Dumnezeul bisericii. Oameni așa de simpli, niște anonimi ca noi, sunt sub protecția celui preanalt. Suntem în proiectul lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu ne păzesc pe noi și Dumnezeu însuși plânge pentru noi. Suntem niște oameni fericiți, vom pleca acasă bucuroși. Noi nu suntem de plâns. De plâns am fost odată înainte să-L cunoaștem pe El, când n-aveam mâna noastră în mâna Lui și n-aveam inima noastră în inima Lui și inima Lui în inima noastră. Fraților, ne rugăm Domnului. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului. Lăudați să fie Domnul!
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.